10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Posle tri nedelje odmora ponovo uživo u etru, emisija o regionalnim kulturnim fenomenima. Danas dosta sadržajna, trojica sagovornika, Dejan Kršić, Neven Ušumović i Marko Tomaš. Dejan Kršić je grafički dizajner, vizualni umetnik i urednik bivšeg Argzina koji se ponovo pokreće, koji je sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu održao predavanje pod nazivom Argzin Kontekst. Neven Ušumović je direktor gradske knjižnice u Umagu i jedan od organizatora festivala Forum Tomica koji se održava u tri zemlje, odnosno tri grada u isto vreme, u Umagu, Kopru i Trstu, dakle Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj. Za vreme kojeg je dodeljena i po deveti put regionalna nagrada Lapis Histrije. Naš treći sagovornik je Marko Tomaš, pesnik iz Mostara, a zapravo ovaj put biograf Ivice Osima, s obzirom da je nedavno objavio knjigu Utakmice života o ovom poznatom fudbaleru, reprezentativcu i selektoru, koja je objavljena u izdanju izdavačke kuće Vrijeme iz Zenice. Na početku razgovaramo sa Dejanom Kršićem. Tema tvog predavanja biće Argzin Kontekst, a nekako najprimarniji kontekst u kome se nalazimo je pomalo biblijski, odnosno postpotopni i paradoksalni, gde su za jedno kratko vreme neki animoziteti i tenzije koje postoje na tom mikroregionalnom planu, a u odnosu prema i 90-im, stavljeni po stranu i pokazala se neka elementarna građanska solidarnost. Razumljivo, kada su nesreće u pitanju ili elementarne nepogode, to se i dešava, ali za mnoge je to bio i razlog za makar mali optimizam. Da li ti deliš taj optimizam?
Pa, nada uvijek umire zadnja, ili kako se kaže, naravno, ja sam uvijek onaj zagovornik pozitivnih misli optimizma. Ovaj kontekst o kome ste govorili, tog ponovnog jednokratnog vaskrsavanja Argzina na kioscima, u stvari bio sasvim drugačiji. Upravo bio taj neki desni udar, konzervativni, neokonzervativni udar. Sve ono što se događalo oko tih priča, oko seksualnom odgoju, obrazovanju, onom pokretu ime obitelji i tako dalje, referendumu protiv prava. I tako da je sad ovo jedan opet malo drugi kontekst o kojem bi trebalo malo bolje na neki način razmišljati. Naravno, ja mislim da je jedna od relativno trivialnih ideja, ali mislim da to doista dobro i opisuje tu stvar, da vidimo da tu još jedna potvrda te stare činjenice koje smo mi u Argzinu na osnovu i Žižeka i Budena i svih ostalih ponavljali stotine puta, da u stvari ti ratovi 90-ih nisu nikakav izraz nekakvih vjekovnih mržnji, neslaganja, etničkih tenzija i tako dalje, nego proizvod određenih političkih želja, interesa, koristi, ako hoćete, i manipulacija i svega ostalog. I naravno, u jednoj ovako izuzetno velikoj, ljudskoj, osobnoj, personalnim krizama, obiteljskim, čitavih sredina, gradova i tako dalje, normalno da se javlja i nekakva solidarnost, suradnja, pomoć, želja i tako dalje.
Može li se sada govoriti, ako se vratimo na Argzin, o nekom trećem kontekstu ili trećem periodu njegovog postojanja? Prvi je naravno 90. Argzin, koji je nastao kao eksplicitno antiratni magazin. Onda drugi period bi bio rušenje autoritarnih režima i u Hrvatskoj i posebno u Srbiji, pokušaj suočavanja sa uzrocima rata i počinjenim ratnim zločinima, i ovaj kontekst, ako uzmemo fokus, dakle, vratili se 90. odnosno pokušaj kako sam pomenuo, od tog desnog udara, odnosno retradicionalizacije ne samo medijske, nego javne scene koja je navodno krenula u takozvanu demokratizaciju, a u hrvatskom slučaju je i uspešno okončala svoj ulazak u Evropsku uniju, makar formalno. Da li je to treći kontekst i zbog čega Arkazin ponovo?
Pa tu sad ima ono niz pitanja i odgovore i stvari koje se meni ovako vrte kroz glavu. S jedne strane, kao prvo moramo reći da ne možemo promatrati, ili ja ne bih želio promatrati Arkazin kao nekakvu jedinstvenu cjelinu koja je bila nekako od početka do kraja konzistentna sa nekim unaprijed zadanim ciljevima i tako dalje. To je bio jedan projekt ovako mišljenja u javnosti, odrastanja u javnosti. Išlo se strateški, taktički, kako god hoćete, u određenim trenucima od jednog do drugog smjera. Ispitivalo se što se može reći, što je važno u tom trenutku unijeti ponovo u medijski prostor, koje teme očuvati, koje teme probati na neki način nametnuti javnosti i tako dalje. Tako da smo mi vrlo rano, opet ono, za razliku od te tradicionalne neke dihotomije na hrvatskoj medijskoj sceni, za razliku od Ferala koji se uporno kačio, inzistirao na toj priči o Franji Tuđmanu i njegovoj ono zlokobnoj vlasti i tako dalje, Arkazin je vrlo rano krenuo upravo na kritiku te nekakve, da tako kažemo, ono liberalne scene, ona koja se pokazala u stvari kao samo malo umiveni nacionalisti, da oni nisu ono stajali za sve ono što smo mi mislili da u stvari u tom velikom trenutku ratne krize u stvari treba stajati, nekakve opće ideje upravo ovog što smo spominjali, solidarnosti, ljudskih prava i toga svega. Dakle, oni su uporno govorili, samo mi da smijenimo Franju Tuđmana, da mi dođemo na vlast po bilo koju cijenu, pritom sami stvarajući još dodatno tu cijenu, ne pokušavajući umanjiti na neki način žrtve, nego kao eto te, kao žrtve su tu sad neki ono nus proizvod svega toga, ali kad mi dođemo na vlast sve će biti divno. I onda naravno kad su došli na vlast vidjeli smo da nije to puno ono bolje, da nije ništa divno, da na jednom su ono samo opet drugi aspekti tih problema koji su začeti ono početkom 90-ih isplivali na različite načine na vidjelo i da ih se nismo oslobodili. Ova priča o tom sloganu vratile se 90-ih je naravno malo ironična. Naime, nismo mi to na neki način izmislili. To se, naime, moram reći da je cijeli projekt u stvari počeo kao vrlo galerijski projekt, kao jedan ono oblik muzealizacije. Evo, bilo je nešto u 90-im godinama, ajmo mi sada unazad u sklopu tih nekakvih aktivnosti, te nekakve neovisne van institucionalne, civilne, kako god hoćete, scene u Zagrebu, u Hrvatskoj, pogledati, osvrnuti se na to što je bilo nekada, što nam to znači danas, da li je to ostavilo nekakvog traga, da li je to nekako možda ima iskustava i modela koji bi se mogli primijeniti u nekom budućem periodu. I onda smo napravili tu prvu izložbu koja se bavila manje više dizajnom, koji je uvijek bio nekako to element, kako se to lijepo hrvatski kaže, prijepora oko Arkazina. Naime, često su ljudi smatrali da je previše radikalan, nečitljiv, prljav i tako dalje, da odbija ljude od čitanja. Mi smo naravno zagovarali jednu drugu tezu, da je upravo takav grafički, vizualni izraz, dizajn, da je nekako ono nužan za nekakvo drugačije mišljenje o čitavoj situaciji. I ta izložba je odrađena, prošla je, trebalo se nastaviti jednom drugom izložbom koja je trebala više tematizirati konceptualnu ideju redakcije. Što je redakcija kao nekakva kognitivna mašina, kao upravo to nekakvo sredstvo u kome se kolektivnim zajedničkim radom, djelovanjem, pisanjem, reakcijama javnosti na vaše djelovanje proizvodi nekakvo novo znanje. Tako da iz niza razloga je taj drugi dio na neki način propao i tu je onda pala ideja, pa kao, jer i tako je tako, smo htjeli da imam nekakav ono pisani trag, da tako kažemo, toga. Momci koji su to organizirali, Petar Milat i Tomislav Medak iz kulturnog kluba centra Mama u Zagrebu, ajmo napraviti neku vrstu kompilacije izabranih tekstova iz starih brojeva. Kolega Ruta koji je radio kao grafički dizajner je to malo zapakovao. To su bili doista ono, samo ono poskenirane stranice određenih tekstova iz starih novina, nova naslovnica. Tu nam se desila taj veliki sretni slučaj sa Joom Šimunićem koji na prepunom stadionu pozdravlja tim tradicionalnim hrvatskim pokličem iz opere, operete, i naravno onda to je bila prava, da tako kažemo, još uvijek nam je ostao neki element, trag novinarskog nerva, kao pa to je onda tema za naslovnu stranicu, kako da upravo cijelu tu priču kontekstualiziramo. On nam se doista na neki način nametnuo, ono, postavio nam se da ga stavimo na tu naslovnicu, a u tom trenutku su naravno socijalne mreže, svi su brujili upravo taj slogan, joj, vratile se 90-te, vratile se 90-te, onda je to nama bilo nekako ironično, pa okej, okay, ako su se vratile 90-ti, kao evo i nas, kao nekakav onaj monster iz ono, filmova, strave i užasa koji nikako da umre, zombi ili nešto koji se eto, ono, vječno vraća, pokazuje da je tu nešto još uvijek živo i tako nam je bilo jako u stvari začuđujuće koliko se ljudi onda upravo uhvatilo kao da smo mi izbacili tu taj neki slogan da su se vratile 90-te pa smo čak bili kritizirani s ove neke ono, ozbiljne lijeve, ono, strane, kao pa nije ipak, kao 90-te su bile nešto drugo. Mi ga, dobro, okej. Okay. Ideja je bila u stvari na neki način samo po sebi već malo uključivala je ironiju.
Dakle, stvarnost, posebno na fudbalskom terenu, je dala dobar šlagvort i za taj broj Argzina. A ovo što si pomenuo, dakle, radikalna grafička rješenja su bila jedna od glavnih odlika Argzina od samog početka. Drugo je insistiranje i na mogućnosti da se objave duži intervjui i, da tako kažem, visoko ili više sofisticirana analitičnost koja također navodno odbija šire čitalačke krugove. A upravo si u jednom intervju koji si dao mojim kolegama Radonji Leposaviću i Snežani Ristić pomenuo te, uslovno rečeno, dve struje ili dve grupacije u samom Argzinu, jedna koja je uslovno bila profesionalno novinarska i druga aktivistička. Kako sad iz ove perspektive, ne samo u odnosu na 90. nego i kasniji razvitak novinarskih karijera i medijske scene, vidiš nešto što je bilo ili čemu je Argzin predstavljao neki zametak?
Pa tu je isto ono,
u grubim crtama,
niz ono, mogućih ono, odgovore i anegdota o svemu tome. Ja naravno ono, sa ponosom mogu reći da ja mislim da smo mi bili u pravu i da se ono pokazuje da je ta ideja da jedan takav medij, jednu takvu novinu nije u stvari bilo moguće pretvoriti u nekakav komercijalni uspješni proizvod koji bi evo sada svojom masovnošću čitateljskom preokrenuo nekakvu scenu unutar ono, Hrvatske, da je to doista jedna onako, ono, što bi se reklo, ideološka fantazma, da to naprosto ne funkcionira, nije moglo funkcionirati ne onda, i da je upravo uloga Argzina bila da barem očuva ta nekakva simbolička mjesta otpora i po mogućnosti da stvori nekakve zametke, mogućnosti nekakvih novih, nekim drugim ljudima da pruži neke mogućnosti izraza, akcije i tako dalje. Dakle, to je jako često u stvari u ovim svim civilnim inicijativama, da od jedne inicijative se umnožava, da onako imate jednu, pa dvije grupe, pa četiri, pa osam, 12 i tako dalje. I sam Argzin je u stvari uz to proizvodnju samih tjednih, dvotjednih, mjesečnih, kako god novina izdanja kroz tih 10 godina koliko je skoro postoja, u stvari onda stvaraju i niz drugih inicijativa. Jedna je bila ta priča oko izdavanja knjiga, jer smo nekako shvatili da u toj našoj konzervativnoj knjiškoj kulturi u kojoj su novine potrošna roba, na koju se kritika kroz novine se na neki način već onda nije shvaćala ozbiljno, u stvari knjigama se pridaje nekakva druga težina, pa kao ajmo onda izdavati knjige. Mislim da je tu isto bio jedan dosta uspješan nekakav izdavački pothvat, ne naravno komercijalan, ali u ovom nekom upravo proizvodnji novih ideja, ubacivanju novih ideja. Mi smo puno neprijatelja stekli svojim reklamiranjem Žižeka kroz nekoliko godina, a onda je u stvari ono, i Žižek taj postao mainstream, što je meni sasvim okej. Okay. Meni je jako drago da su te ideje od tako nekakve skroz margine u stvari ušle u nekakav ipak ono mainstream javnog interesa. Druga ideja je bila da nam treba javni prostor, dakle neko mjesto okupljanja. Vi to možda u Beogradu imate čak i više nego što je to postojalo u Zagrebu, pogotovo tih davnih godina. Osjećala se jaka potreba da postoji javno mjesto na kojima se ljudi mogu susretati, okupljati, praviti izložbe, neke ad hoc događanja, razgovore, diskusije, promocije i tako dalje. I onda je to isto kroz taj Atak, autonomnu tvornicu kulture, u stvari kao nekakvu sub inicijativu Argzina se razvila, onda je to krenulo nekakvim svojim životom. I niz takvih stvari se dešavao i u stvari ja mislim da je naš najveći proizvod je ta nekakva publika koja se okupljala oko toga, koja je to čitala, i dan danas kad vidim nekakve mlade, relativno ne više nisu ni oni mladi, umjetnike, dakle malo mlađa generacija, oni kao, joj, to je nama bilo jako važno, mi smo tu sačuvalo nam je neku vrstu mentalnog zdravlja u tom okolišu. Prepoznali smo da nismo jedini, da nismo sami. Neko ko je sjedio, ne znam, nija u nekakvom gradiću u Hrvatskoj i svakih 15 dana očekivao da mu dođe ta novina, je imao nekakvu vrstu drugačije veze sa svijetom i stvarao neki drugi kontekst i vidio je doista ono to da nismo sami i da postoji nekakva mogućnost rada, i to njih na neki način inspiriralo i, ja se nadam, stvorilo barem neke onda umjetničke karijere kasnije.
Tada ste na početku objavili Barikade Borisa Budena, Kulturu laži Dubravke Ugrešić, dve Žižakove knjige na engleskom, i kasnije ta produkcija krenula svojim tokom. Nedavno je Arkzin u saradnji sa nekim organizacijama iz Srbije, iz Novog Sada, objavio i novu Budenovu knjigu koja je i elektronski bila dostupna, Uvod u prošlost, ako se ne varam. A sada se Arkzin pojavljuje kao dodatak nekih listova. Zarez je postojao dugo kao dvonedeljnik ili dvotjednik, ali kao što su Le Monde Diplomatique, izdanje na hrvatskom jeziku, i posebno Novosti, koje su i pod uređivanjem Radeta Dragojevića i sada Ivice Đikića, zapravo jednog marginalnog manjinskog glasila, postale dosta uticajan, mada marginalizovan medij u Hrvatskoj. Kako je sa te strane budućnost izdavanja Arkzina kao dodatka? I posebno me zanima ta problematizacija pitanja levice unutar tih medija, s obzirom da svaki od njih na neki način tendira da zastupa ili analizira neke ideje levice koja je prilično neprofilisana, neorganizovana i bez svoje stranke.
Puno pitanja na koje, ne znam, odgovor je, na prvo znam ovaj odgovor. To je, ovo je bila doista jednokratna akcija. Nismo sada planirali nekako veliko oživljavanje i tako dalje. Kao prvo, to je naravno problem financijskih sredstava. Trebalo bi osmisliti što bi to danas uopće značilo pokretati jedan takav list, s kojim ljudima i tako dalje. Dakle, to je bila neka vrsta ono podsjećanja, arheologije, ubacivanja nekakvih ideja ponovo u javnost, ali nije od početka imalo nekakvu ideju da će se to pretvoriti u medijski projekt u onom nekakvom smislu iz 90-ih godina. Doista mislim da se 90-te nisu na taj način vratili, da je kontekst puno drugačiji, puno problematičniji. Mislim da je kontekst, a možda je to dijelom odgovor i na vaše pitanje, da je kontekst nama puno problematičniji upravo zbog toga što ga ne znamo sami sebi definirati. A da bi ga znali sami sebi definirati, trebali bi imati te medije koji bi to kontinuirano ispitivali. Nažalost, mislim, prvenstveno ovi mainstream mediji u Hrvatskoj, a vjerujem da nije bitno situacija drugačija niti ovdje, su odbile kakve ideje ozbiljne analitike ili nekakvog dubinskog proučavanja, tematiziranja stvari, davno odustale. To je manje više uvijek na nivou nekakvih personalnih stvari, svađa, žutih politika i sličnih stvari. Vječno ponavljam isti ovaj primjer. Rubrike vanjske politike su ukinute, evo, već 25 godina ili koliko. Dakle, mi praktično nemamo nikakav kontekst za čitanje ili za razumijevanje svijeta oko nas. Što se dešava od Ukrajine, Rusije do Afrike ili tako dalje. Zato što naprosto iz dana u dan ne pratimo te stvari. Vidimo kada američki ili ruski predsjednik nešto kaže, ali to je gotovo na tom nivou celebrity kulture. On je ta veliki, jer je ono, predsjednik jedne velike zemlje, ali na političkom, na ideološkom nivou nam ta kritika fali. I mislim da, nažalost, ni ovi mali koji su doista, dakle i ovi veliki mediji, takozvani, su se izuzetno marginalizirali. Dnevni listovi su nekad u ono doba, ono, ne samo socijalizma, nego i ranih 90-ih, imali te ono tiraže od po 300.000 komada. Danas, ako su na 70, to im je ono veliki uspjeh. Dakle, a pritom su oni sami kontinuirano inzistirali na svojoj komercijalnosti. Dakle, u doba dok nisu bili komercijalni, dok se nije objavljivalo svako žutilo koje bi im palo na pamet, su prodavali 300.000 komada, a danas prodaju 70 sa svom komercijalnom artiljerijom, grudima, golim ono, starletama, skandalima, pravim ili izmišljenim i tako dalje. Dakle, očito tu je neki problem. Naravno, pojavili su se novi mediji i tako dalje. Nije to jedini razlog za krizu tiskanih medija, ali mislim da je u velikoj mjeri upravo razlog njihova na neki način neozbiljnost. Ljudi ih više ozbiljno ne doživljavaju, ne možete pročitati ništa ono relativno pametno, ozbiljno unutra. simulacija tog ozbiljnog razmišljanja su u stvari ti neki kolumnistički komentari gdje nam se veliki nekakvi književnici uglavnom javljaju kao ti nosioci ono divne prosvjetljene misli, u stvari manje više recikliraju jedno te isto ono već ono, godinama, i tu nema nekakvog nažalost bitnog pomaka. A ovi marginalni listovi su nažalost mali, ne samo da su ono marginalni, nego su doista i mali, ili su marginalni zato što su mali, nema više sredstava da ih se ozbiljno na neki način podupire, stimulira. Sve strane fondacije su već prije 15 godina, čim je došla ta slavljena demokracija, okrenule se, ono, pobjegle, digle ruke od toga i više to ne podržavaju. Država nešto malo to financira, uglavnom kroz ove kulturne projekte, i na, evo, na nekakav opet gerilski način, Novosti su tu uspjele naći neku nišu financiranja iz te manjinske politike, a u stvari onda to dići na jedan viši nivo da govore o univerzalnim stvarima, univerzalnim problemima, dakle ne samo problemu srpske manjine u Hrvatskoj, nego o stvarima koje se tiču svih nas.
Dejane, puno hvala na ovom uvodnom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik danas bio je Dejan Kršić, grafički dizajner, vizualni umjetnik i jedan od urednika Argzina. A u današnjoj emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture, osvrnut ćemo se na 15. po redu forum Tomica, dakle festival prekogranične saradnje o kome smo više puta razgovarali u našim emisijama proteklih godina, a koji se u isto vrijeme ili dan za danom održava u 3 grada, 3 zemlje i na 3 jezika, dakle Trstu, Kopru i u Umagu. Naš sagovornik je Neven Ušumović, on je upravnik gradske knjižnice u Umagu, jedan od organizatora foruma Tomica, a i jedan od proznih pisaca u Hrvatskoj. Neven, a za početak, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Beograda.
Dakle, 15. forum Tomica je održan u Trstu, Kopru i Umagu od 21. do 24. ovog mjeseca, a nekako, ako se posmatra iz beogradskog ugla ili mini regionalnog, u senci efekata poplava koje su zadesile region, odnosno elementarnih nepogoda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Opet tema ovogodišnjeg foruma Tomice je hod po rampi, učesnike ćemo kasnije pomenuti. Da li je bilo i u tom smislu nekih referenci na nova događanja, da li je na neki način i priroda na ovaj način pokazala da i ona učestvuje u društvenom životu, odnosno postavlja neke rampe?
Da, da, pitanje je u svakom slučaju na mjestu, jer naravno svi mi koji smo uključeni u forum Tomice itekako se osjećamo sa svim tim što se dogodilo i s ljudima koji su zbog toga propatili, i već počeo od tiskovne konference do samog kraja Tomica neprestano smo se vraćali na to, u stvari koliko nas je evo priroda učila solidarnosti i prekograničnom razmišljanju. Mi smo naravno to pokušali realizirati na kulturnom planu, dok smo stalno, da tako kažemo, bili uprti pogledom u to što se događa na poplavljenim područjima.
Vi ste ove godine pozvali određen broj pisaca, kulturologa, novinara, muzičara i likovnjaka iz, dakle, tri zemlje koje se graniče na ovom istarskom području, Slovenije, Italije i Hrvatske. Frida Duroković je bila iz Bosne i Hercegovine sa pomenutom temom Hod po rampi. Mogli bi da se fokusiramo samo na raspravu koja je vođena, recimo, u Umagu. Na sajtu foruma Tomice navedene su i reči Milana Rakovca, koji je kao primer onoga što razdvaja ljude ili novopodignutih rampi, pomenuo one socijalne između siromaštva i blagostanja, ali između stvarnog i virtualnog sveta, misli se i na svet virtualne komunikacije i medija, kao vrsta neke čudnovate zamene za život. Dakle, sedmor učesnik, na čemu je zapravo bio fokus, koja vrsta rampi, dakle ove tri zemlje koje su odnedavno sve u Evropskoj uniji, ali koje su izložene svojim problemima od socijalnih do onih neodesničarskih, ideoloških ili nekih trećih?
Prije svega, u stvari, je zaista tema bila komunikacija. Znači, radi se o tome da je, evo, barem u ovom dijelu svijeta, u stvari u regiji koja, koliko god turizam to nastjera u zaborav, što je njegova osnovna uloga, u stvari se radi o regiji koja ne tako davno ima vrlo traumatičnu povijest. Dapače, mi smo mogli i u živo iskusiti različite trzavice. Za čas se probude ti sukobi talijansko-slavenski u našem kraju. Tako da, u stvari, nam je bilo zanimljivo tematizirati činjenicu da formalno, znači, smo se i Hrvatska i Slovenija i Italija našli u Europskoj uniji, između Slovenije i Italije granice više nema, između Hrvatske i Slovenije to je gotovo da je turistička atrakcija više nego granica. Ali naravno, problemi u komunikaciji i one mentalne granice na različiti način su i dalje ovdje, i upravo zbog toga nam je stalo, znači, svakako tematizirati i te ekonomske momente koji itekako utiču na te razlike i na to zašto netko drugačije gleda na određene društvene pojave. A dosta nam je bila bitna i činjenica da, naravno, sve više virtualno komuniciramo i da je to postao nekakav, recimo sad ovako, najkraće surogat komunikacije. No, moram reći, drago mi je što si to spomenuo, u stvari smo zaista nekako se neprestano vraćali na te pojave koje se vežu za buđenje desnice u istočnoj Europi, a u Trstu i Italiji, nažalost, ona je budna odavno. Tako da smo se suočavali s različitih pozicija sa tom činjenicom. Imali smo, evo, da zaista spomenimo jednog sudionika, zato što je i njegov rad odmah lako, zahvaljujući virtualnoj komunikaciji, i provjeriti i vidjeti. Riječ je o mladom novinaru Mladine, sada RTV Sloveniju, Eriku Valenčiću. Erik Valenčić je snimio film Koalicija sovraštva, koji se može vidjeti i na YouTube-u, a koji se bavi slovenskom ekstremnom desnicom, što u stvari, naravno, medijski nije toliko eksponirana kao što je Hrvatska ili Srpska, ali koja isto tako djeluje i povezuje se na apsurdne načine. On je naveo činjenicu da na jednom festivalu u Sloveniji je pjevao talijanski bend Ultima Frontiera, znači u slovenskoj organizaciji, a glavni hit tog benda je bilo, naravno, da je Istra, Dalmacija i dobar dio Jugoslavije talijanski.
Sada bih pomenuo i 9. međunarodni književni natječaj, odnosno konkurs za kratku priču Lapis Histrije 2014. Dobili smo još jednog dobitnika, ali treba pomenuti da je stiglo dosta priča. Ne znam da li je to više u odnosu na ranije godine, čak 173, i to ne samo iz zemalja bivše Jugoslavije, a i u ovom slučaju, dakle, trojezičnost je bila zastupljena kako u poslatim pričama, tako i kod samog žirija, koji su i ove godine, rekao bih, kao i prošle, činili Daša Drndić, spisateljica i anglistkinja, Elis de Gengi Olujić, talijanistkinja, i književnik i poznavalac slovenačke književnosti Marcello Potocco. Dobitnik je Denis Peričić. Uobičajeno pitanje jeste o, da kažem, raznovrsnosti i kvalitetu ponude, odnosno o odlikama koje su izdvojile Peričićevu priču Tijelo od snova.
Da, bilo je, s obzirom, zaista to je jedan od najvećih odaziva na na naš natječaj i zaista kvalitativno je bio prilično visok, iako moram reći da je bilo zanimljivo pratiti ne u tolkom broju priča kako se Peričićeva priča odmah izdvojila. Ono što moram istaći znači da žiri radi tako da ne zna autore tekstova, što je nama jako bitno, jer na taj način u stvari pogotovo manje afirmiranim autorima prepuštamo, da tako kažemo, prostor, odnosno snazi njihovih tekstova. Možda reći da recimo zaista za, da je odaziv iz Srbije uvijek jako dobar i da se nekako kada se prati izbor priča koje ulaze u finale, jer naravno nagrada je priča za sebe jer je jedna jedina, ali meni je uvijek zanimljivo ko uđe u uži izbor i kako to ide iz godine u godine, jer to pokazuje neku kvalitetu. Znači svakako reći da je dva puta u finale ušao Bubnjević, koji ja mislim da je jedan od najvažnijih srpskih pisaca kratke priče, isto tako Srđan Srdić. Evo sada po drugi put je u finale ušao Bojan Krivokapić i zanimljivo je iz Novoga Sada i Sanja Nikolić, koja u Beogradu sada radi u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Što se tiče Peričića i uopće na koji način su reagirali pisci na hod po rampi, bilo je to kao i uvijek, možda i to govori kada se čita u većim količinama, vrlo mračan i ciničan i crnohumoran odaziv. Jako puno je bilo priča koje stvari ispituju emotivne, ljubavne odnose koje idu do nekog krajnjeg ruba i najčešće imaju nasilne obrate. Naravno, bilo je puno angažiranih posljeratnih priča koje se doslovno bave granicom i naravno ono što se zaboravlja, jako puno ljudi itekako čuva živo sjećanje na to koliko je, što su značile granice 90. godina. A pobjedila je u stvari priča koja je tijelom odredila i barem početak simpozijskog, naravno bez ikakvog dogovora, priča koja u stvari se kreće po nekoj liniji fantastike i propituje uopće status junaka, da li se nalazi, znači, to je ono što se kaže klasično između sna i jave, problem dvojnika, i tu nekako se nametno moto koji se u toj priči neprestano javlja, tko nam je ukrao dušu. To se fino povezalo onda i sa ovim pričama o virtualnom svijetu i uopće nekom novom zapitanošću toga što je uopće subjekt u komunikaciji i na koji način se sada javljamo i komuniciramo, opstojimo u društvu.
Kad je reč o duši ili s druge strane identitetu, za deceniju i po Forum Tomica je definitivno stekao jedan prepoznatljiv profil, pretpostavljam i recepciju. Kakav je zapravo taj status u tri zemlje i posebno kakva je perspektiva, da li na njega utiče neka ekonomska kriza o kojoj govorimo i kad je nema ili ne govorimo i kad je ima, u smislu da cilj bude da se on održi takav kakav jeste, da se razvija naporedo sa nagradom Lapis Histrije ili da postane još, da kažem, inkluzivniji na različite načine, može da bude i po broju autora, a možda i po nekim drugim regionima.
Nažalost, svake godine i sami gosti bi željeli nas vidjeti u stvari u drugim sredinama, ali je ovaj upravo taj financijski moment najčešće odlučio o tome da nismo išli u Brisel, Beograd, Torino, gdje su nas već zvali. Ali u svakom slučaju mi ne odustajemo i ono što neprestano osjećamo je prije svega činjenica, naravno, da smo još uvijek i jako malo napravili i na toj relaciji Umag, Kopar, Trst. A upravo pozitivno, da ne guramo samo tu euroskeptičnu priču, ja zaista pozitivna, gotovo spontana reakcija koja se može osjetiti ovih godinu dvije, to je da su same institucije, recimo iz Kopra, Trsta i Umaga, počele tražiti jedna drugu. Tako da već recimo oko natječaja Lapis Histrije postoje jedna načelna ideja da se uključe i gradska knjižnica Kopar i gradska knjižnica iz Trsta u raspisivanje natječaja, što bi znatno proširilo tu dimenziju. Svakako treba reći da je udio štokavskih autora uvijek zaista oko 70-75% priča je sa štokavskog područja, a ovim bi naravno i broj porastao i došlo bi do zaista šire evropske komunikacije, bar u ovom našem malom okrugu. A s druge strane, naravno, sam Forum Tomica neprestano traži, jer koliko god on u stvari da je u i pokrenuto u ime i radi očuvanja dijela Fulvio Tomice koji je pisao na talijanskom, a i to dobivao najviše nagrade talijanske, a neprestano se bavio našom regijom i insistirao na višestrukosti svog identiteta. Upravo u stvari je taj isti Fulvio Tomica je još uvijek prilično slabo recipiran u svom gradu Trstu gdje je proživio najveći dio života. I teško je, znači, upravo sa Talijanima razviti malo šire tu priču i mislim da sada po prvi put vidimo da se neka vrata i tu ozbiljnije otvaraju, tako da u svakom slučaju vidimo perspektive na različite načine, prilično difuzne, ali postoje.
Kad si pomenuo Tomicu, sada sam se setio jednog dela iz inače obimne memoarske knjige Mirka Kovača, Vrijeme koje se udaljava. Koliko me značila Materada i na italijanskom, koji tada nije znao 60. godina, ali je tu knjigu čuvao, čitao u originalu i onda davao da mu prevode pojedine rečenice, čitao je tada u Beogradu gde žive.
Tako je, kopija tog dijela te knjige upravo kružila među našim članovima, među sudionicima. To je zaista izuzetan dio jer pokazuje se koliko je naravno Tomica bitan autor za cijelu našu regiju. Tad je to bila neka, recimo tako, književna istina o kojoj je bilo teško pričati, znači o sudbini Talijana i cijele jedne regije na sjeveru Jadrana, naravno jugoslavenskog. I Kovač je tu atmosferu, tu znatiželju i želju da se čuje drugi glas izvanredno prenio u toj knjizi.
Nevene, hvala ti na ovom razgovoru koji je stvari osvrt na završeni festival.
Hvala puno na pozivu i čujemo se i sljedeće godine svakako, ako ne i prije.
Naš sagovornik danas, Neven Ušumović, direktor gradske knjižnice u Umagu, jedan od organizatora 15. foruma Tomice, koji je održan u Trstu, Kopru i Umagu od 21. do 24. maja. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture, i danas ćemo predstaviti jednu knjigu koja po sadržaju i temi možda i ne pripada ovom tipu ili profilu emisije, ali po načinu na koji je opisana i po referencama koja sadrži, definitivno da. U pitanju je biografija Ivice Osima. Pretpostavljam da će mnogima prva asocijacija biti na njegovu ulogu selektora jugoslovenske reprezentacije krajem 80. godina, ali njegova sportska biografija sadrži mnogo više referenci. Ali sa druge strane je zanimljivo da je autor ove biografije Marko Tomaš, pesnik koji živi u Mostaru, a sa kojim smo razgovarali o njegovim pesničkim knjigama, i taj spoj nije nešto često ili uobičajeno. Marko, sad te pozdravljam kao i sportskog komentatora i biografa u kojoj ulozi se nalaziš prvi put.
Pa da, ja pozdravljam kao sportski komentator i biograf prije svega. Ja sam zapravo ranije već pisao nogometu, to su nekakvi, mogu tako reći, polunavijački blog koji ja pišu, koji se zove Couch Selector, koji radim za stranicu Žurnal B. Međutim, do prije ne godinu dana, do prije 7, 8, 9 mjeseci. Mi nije ni na kraj pameti bilo da bi ikada u životu bio ulozi nečijeg biografa, pogotovo ništa nije ukazivalo na to da bi mogao da pišem knjigu u Ivici, osim u sve do jednog dana, kad su određeni ljudi imali određene sumanute ideje. Tako da se ne zna zapravo šta je tu ispalo luđe i sumanutije. To što je nakladnik ove knjige, Muamer Spahić, htio upravo mene da ja pišem knjigu o Ivici Osimu, ili je luđe i sumanutije to što sam ja to uopće prihvatio, obzirom na svoje neiskustvo u takvim poslovima.
Ste pomenuli izdavača, dakle izdavač Muamer Spahić, Vrijeme i Zenica, izdavačka kuća, a edicija, isto zanimljiva, Bosanski portreti, zanimljiva i po tome koje se sve knjige nalaze u ovom, možda je to prvo kolo, možda je samo prvi deo tih portreta, dakle o Kulinu Banu, o Maku Dizdaru, Safetu Sušiću, Ismetu Mujezinoviću, Branku Ćopiću, Mehmet Paši Sokoloviću, Čiro Truhelka, autobiografski zapis i tvoja knjiga o Ivici Osimu. Zanimljivo, malo istorije, malo savremenosti, malo sporta i naravno neizbežne književnosti. A sa druge strane, dakle, pisao si svoje analize na portalu i prvu procenu tvog sportskog, komentatorskog ili analitičarskog rada je dao sin Ivice Osima, koji je pre razgovora, odnosno pre tvog intervjua sa njim, pročitao tvoje tekstove i dao ti stručno odobrenje da si kvalifikovan da razgovaraš sa njim.
Da, doslovno. To je malo bila kao neka vrsta audicije, obzirom da stvarno i na zdravstveno stanje Ivice Osima i na činjenicu da sam ja kretao raditi ovu knjigu upravo u trenutku kad se Bosna i Hercegovina kvalificirala svjetsko prvenstvo u Brazilu. Njihov dom je faktički bio pod opsadom novinara. To je smiješno i koliko je on popularan u Japanu, obzirom što sam se ja imao uvjeriti u Sarajevu zapravo koliko je Ivica Osim popularan u Japanu, jer su non stop oko njegove zgrade i oko stadiona nogometnog kluba Željezničar vrzmali se japanski novinari, japanske te ekipe. Tako da je nekako bilo najprirodnije, kao preko sina bi ja trebao da prvo da vide tko je taj dečko uopće koji ima namjeru pisati knjigu o tome. I sjedili smo u kafiću čiji je on vlasnik inače, i moram priznati da mi je bilo krajnje neugodno, pošto je i Amar Osim nogometni trener koji je osvajao u životu dosta trofeja. Ispravo je bilo malo neugodno i postoje mi je pitanje kao, ajde sad prvo da vidimo, znaš li ti šta u lopti? Što bi to trebalo biti?
Što iz matematike?
Očekivao sam nekakvu geometriju, a zapravo nije, on je sjedio bi, ali možda čovjek naprosto ima talent da te dovede u neugodnu situaciju, znaš, kad sjedi preko puta tebe i čita tvoje tekstove o nogometu 20 minuta i ti tu sjediš i piješ neki čaj i čekaš da dovoljno iščita. Ali dobro, eto, kažemo, prvo veliko kao priznanje tim komentarima koje ja pišem je bilo to što je on, kad je prestao čitati te komentare, rekao dobro, možemo razgovarati.
Sa drugo veliko iskušenje za tebe, kako sklopiti nečiju biografiju čovjeka koji je još u životu i koji je legenda za život, i to ne samo kod nas, nego kako si rekao i u Japanu. Dakle, imaš gomilu biografskog materijala koji si prikupio, njegove intervjue, druge članke do kojih si došao. Da li je u pozadini postojalo i poštovanje prema njegovom radu, iako si navijač Veleža iz Mostara, a sa druge strane postoji jedan zanimljiv citat Kundere koji ti navodiš da je budućnost romana u autobiografiji i biografiji, što su iskoristili mnogi pisci kao što su i Bernhard i Zebald pa i Daša Drndić kod nas. I neki imperativ, da kažem, hronologije koji si ti na nekoliko mesta izbegao da ideš od jedne godine pa sve do ovih završnih, i tu su neke važne biografske tačke u životu Ivice Osima i njegovi profesionalni uspesi i naravno zaduženja od fudbalera, trenera pa do selektora dve reprezentacije. Kada si sklapao knjigu, koje si se sheme pridržavao i zašto baš te?
Pa zapravo nisam imao, meni jedino što sam znao je da ću neko prvo poglavlje posvetiti tome kako je uopće došlo do toga da ja pišem tu knjigu i kako je tekao do određene točke rad na toj knjizi. E onda sam kao sjeo i razmišljao na koji bi način bilo najbolje ispričati tu priču. I definitivno sam shvatio da neki možda krucijalni trenutak onaj kojim bi valjalo završiti knjigu, možda neki najznačajniji period po kojem je on bio najpoznatiji na ovim prostorima, jeste dok je bio selektor nogometne reprezentacije Jugoslavije. Onda sam shvatio da ću tim poglavljam zapravo da zaključim knjigu. E onda mi je on u jednom trenutku rekao kako je zapravo nakon što se probudio iz te inducirane kome nakon onaj moždanog udara, on mi je pomogao zapravo rekavši da sam se rodio drugi put. Ja sam shvatio da ću krenuti onaj pisati o njegovom životu od tog njegovog drugog rođenja. I to je otprilike onaj, u biti ja mislim da je samo to ono što lomi nekakav vremenski kontinuitet, a dalje stvari idu od djetinjstva pa nadalje.
U podtekstu tvoje biografije vidi se jedno vreme koga nema, u kome je odrastao Ivica Osim, dakle posle Drugog svjetskog rata, mada se ti baviš i njegovim poreklom i tom sarajevskom sredinom koja je izvorno bila multietnična, ali i sredinom u oskudnim okolnostima se odrastalo u jednom drugom etičkom kodu međusobne solidarnosti. Rekao bih da pomalu u jednom trenutku sa nostalgijom ili gorčinom konstatuješ da ni takvih ljudi, ni takvog vremena više nema. Sa druge strane se iščitava važnost fudbala, ne samo za jedno društvo, nego i jedan grad gde su igrači bili vezani kako za sam taj grad, tako i za privredu tog mesta. Sve međusobno bilo isprepleteno, čak i navodiš onaj fantastičan primjer koji ja nisam znao o prelasku ili transferu Dejana Savićevića iz budućnosti u Crvenu zvezdu, gde su bili uključeni mnogi privredni subjekti koji su to omogućili.
Faktički pola države je bilo pokrenuto da bi onaj tako što bilo moguće. Pa da, ja zapravo, što se mene tiče, ja prije svega sam nostalgičan za time što je nogome znači. I ja uporno ponavljam i kad govorim danas, kad ljudi pokušaju, pa kao šta taj nogomet, to su nekakvi bogatuni koji trče travnjacima. Da, ali prije su nogometni klubi bili izrazito važan dio lokalne zajednice koja se identificirala s njima. Sa uspjesima i sa porazima tog kluba. Mislim, tu sam naveo i citat negdje Ivice Ivaniševića koji je opisivao zapravo što je pobjeda Gorana Ivaniševića na Wimbledonu značila zapravo za sve ove male, obične luzere. Jer onda tu mi moramo shvatiti da ti ljudi koji postižu nekakve velike uspjehe, oni i nas na neki posredan način čine malo uspješnijima, malo boljim ljudima, malo nam daju više nade. Mislim, svi mi mislimo da bi možda, ako se oni malo protresu, da bi možda njihovog sjaja malo palo i na naša ramena i tako. U tom smislu sam ja nostalgičan za nekakvim vremenom kad bi se, makar mi se činilo, su stvari bile puno poštenije, puno normalnije nekako postavljene. No, mislim, svijet ima svoj pravac, jel, u kojem ide ili ne srlja, ne ide, što ja znam. Ali ono što sam htio, pogotovo u tom dijelu o djetinjstvu, jer gospodin Ivica je već čovjek u nekim malo zbiljnijim godinama i on je, dok mi je pričao o svom djetinjstvu, zračio takvom jednom toplom nostalgijom, valjda kako mi svi kad pričamo o svom djetinjstvu vjerojatno zvučimo, i onda sam ja sebi dao stvarno u zadatak da moram tu njegovu nostalgiju i toplinu pokušati prenijeti u tekst i u pisanje. I smatrao sam da ne bi samo taj dio o njegovom odrastanju trebao biti obojen tim tonovima, nego i onaj zapravo cijela priča o njegovom životu.
Iako nisi pripovedač, odnosno ne pišeš prozu, ti se dosta smelo stavio u perspektive, uslovno rečeno, likova, odnosno ličnosti o kojima pišeš u knjizi, ne samo naslovne, nego i članova njegove porodice. A na neki način, bukvalno praveći od njih određene književne likove sa nekom dubinom, motivacijom i slično. Da li si mu neke bojazni kada budu čitali, da li će se u tome prepoznati, odnosno da li ćeš ti nešto dodati čega u njihovoj biografiji nije bilo, bukvalno s tog individualno psihološkog pristupa?
Obzirom koliko sam imao malo vremena zapravo da uradim sve to, ono što sam znao od početka jeste da ću biti jako izravan i da ću se držati skoro pa isključivo, znači, vlastite i perspektive Ivice Osima i njegove obitelji, da ću uključiti što manje nekakvih glasova sa strane u taj cijeli tekst. Da, plašio sam se onaj kako će to na koncu sve ispasti, iako, kažem, onako prilično sam se kruto držao tih stvari kako su ih oni postavili, ali uvijek naravno se može dogoditi da neke stvari možda pogrešno protumačiš, ovako i onako. Ja sam taj rukopis Bodnija bio Ivici Osimu i njegovom sinu, oni su to pročitali prije objavljivanja. Meni je bilo bitno da ukoliko ima nekakvih baš onako grubih faktografskih grešaka, onaj, ako sam nešto previdio ili upravo to pogrešno protumačio, onaj, i bilo mi je jako drago kad su oni onaj dobro čudno kimnuli, ovaj, da ta knjiga može ići u utisak, i na neki način su je time i autorizirali.
Siguran da tvoja knjiga bi posebno dobro došla sportskim novinarima i poznavacima istorije jugoslovenskog fudbala, budući da si jednom delom neizbežno i napravio kratak presek, posebno istorije sarajevskog fudbala i značaj koji je Željezničar imao za tu sredinu i rivalstva sa gradskim klubom KK Sarajevo. I ono što je meni bilo isto zanimljivo, kao nekom ko ne prati tu materiju, jesu ti fenomeni nameštanje u jugoslovenskom fudbalu, odnosno uticaja politike u ono socijalističko doba i uticaja velike četvorke koji tada postojali 60-ih, 70-ih i održala se, i posebno, dobro, to mi je već bliže i mnogim starijima, dakle kraj 80-ih, gde se i kroz fudbalsko prvenstvo i reprezentaciju nazirao krah jedne zemlje, i posebno taj deo Osimove biografije kada je on u Beogradu kao trener Partizana, deo njegove porodice u Sarajevu pod opsadom.
Ja sam ih tako tumačio, odnosno tako sam ih vidio. Ja sam Ivicu Osima tu nazvao onaj posljednjim jugoslavenskim predsjednikom. Nešto je ovako, kao ljudi se mogu nasmijati onaj na to, ali ako pogledamo dobro nje, znači značaj funkcije nogometnog selektora u Jugoslaviji, ako shvatimo da je on 90. u Italiju i kasnije vodio reprezentaciju koju niko nije htio, koja se zviždala u Zagrebu, koju su pljuvali u Beogradu, zapravo možda jedino još u BiH, i to prije svega u Sarajevu i Mostaru, postojala stvarno nekakva iskrena, i među pukom i u medijima možda nekakva stvarno iskrena vezano za tu reprezentaciju, da je zapravo taj kontingent tih 25 mladića i stručnog stožera zapravo su bili ono posljednji Jugosloveni na svom posljednjem putovanju i pokušaju da spase što se spasti da, bez obzira što možda njihov utjecaj minoran, ali isto tako naveo sam tu meni što je bilo fascinantno kolika je Osimova vjera u moć nogometa i da on još uvijek negdje, neće to izravno reći, ali onaj kad se razgovara s njim, negdje to izbija iz njega, način na koji pravi grimase kad govori o tome. Čovjek je dan danas uvjeren da bi sudbina bivše države bila drugačija da su oni tada uspjeli osvojiti to svjetsko prvenstvo. Ne u smislu da bi sudbina, da se možda zemlja ne bi raspala, ali možda se ne bi raspala na onakav način na koji se to dogodilo. I toga negdje, to nije bio neuspjeh. Bilo se peti na svijetu, ali vidi se da još to nije u potpunosti pomiren sa tim. Isto kao što još uvijek nije u potpunosti pomiren sa mitskim porazom Željezničara od Videotona u polufinalu Kupa UEFA. Jer je smatrao da da su te pobjede izvojevane, da bi možda sudbina cijelog društva bila drugačija.
Pominješ njegovu igračku karijeru i trenerski staž u stranim klubovima, u Šturmu iz Graca ili u Japanu i slične epizode, a knjiga se završava nekim apendiksom tvojim učešćem u fudbalskoj igri, koja je meni zanimljiva, koja zapravo pokazuje koliko je širok i kvalitetan bio taj amaterski krug koji je na svom vrhu imao, dakle, jednog reprezentativca i selektora kakav je Ivica Osim, zapravo pokazuje baza, dakle, on i na kraju iznikao. Nešto o čemu smo razgovarali, a sad iz ugla poezije, ali sad jedne sportske biografije. Govorili smo i o multietničnosti, o starim vremenima koje si pomenuo, što je Osim smatrao nečim što se podrazumava i o čemu ne treba posebno govoriti, a ti na kraju pominješ i stanje u BH društvu i sportu, odnosno fudbalu, koji uopšte ne posećuješ. Kao da jedna, rekao bih, pesimističko rezignirajuća pozicija sa koje zapravo ti pišeš o jednoj jako uspešnoj i cenjenoj biografiji kod nas i o inostranstvu i o nekim vrednostima i idealima kojih nema, ali nije nemoguće da ponovo na neki način dobiju stari sjaj.
Da li moguće ili nemoguće, to nije definitivno pitanje za mene. Ja znam zbog čega sam rezigniran. rezigniran sam malo to pona, ne znam, ja sam 86. godine na stadionu pod Bijelim Brijegom gledao kako Veleš pobjeđuje Borussiju Dortmund. Eto, 30. godina iza toga, tako što je potpuno nezamislivo. Ne samo da Veleš pobjedi Borussiju Dortmund, nego uopće da igra s njom. Nekako vidi se da je, i to sam napisao, te stvari sam neke napisao iz razloga, se vidi zapravo da pokušam potkrijepiti tu tvrdnju o bitnosti nogometa, jer se kroz nogomet zapravo zrcali sudbina cijelog društva. Onako on je onako presliko ovaj. I stanje u današnjem nogometu definitivno jeste odraz rasapa društveno u svakom smislu. Nekako, pravo ti kažem, ne znam kako bi se prema tom rasapu odredio drugačije nego sa nekakvim rezignirajućim ovaj, odmakom. Samo iz tog razloga ja sam se tu eto, nekako me i vratilo u djetinjstvo i ti susreti sa Ivicom Osijom i sa svim, i onda sam onako kao odjedan put se isto i zapitao kao da se nije događalo to što se događalo zapravo i kakva bi moja životna priča bila, da li bi ja i dalje inzistirao, nastavio se baviti time, tko zna dokud bi stigao, onaj, možda ne previše, ne bi bio previše uspješan, ali onaj, nekako sam htio kroz tu nekakvu osobnu priču na koncu reći kako su zapravo, to je najbanalnija i najblaža priča koju sam mogao ispričati o tome kako su zapravo ljudski životi prekinuti i prebačeni na nekakav drugi kolosijek. Basically, to je to.
Marko, hvala ti na ovom razgovoru.
Ništa, eto, hvala vama i pozdrav slušateljima.
Naš sagovornik bio je Marko Tomaš, govorili smo o njegovoj knjizi, biografiji Ivice Osima, Utakmice života, koji je objavilo ove godine Vrijeme iz Zenice u ediciji Bosanski portreti. A pre Marka Tomaša, naši sagovornici bili su Neven Šumović i Dejan Kršić. Mi se nalazimo na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 28. maj. Današnju emisiju su pripremili Vladimir Penđer kao snimatelj, Milenko Mićanović, tonski realizator, Dejan Busančić, muzički urednik. Moje ime je Saša Ćirić, slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.